Peter.
Ndiyo bwana.
Wamjua Mungu?
Wasema juu ya Mungu gani?
Je, wamtumikia Mungu yupi?
Yule babu zetu umuabudu. Kweli kuna mwingine? Nimetoka kwa nyumba ya John na alikuwa akiniambia kidogo juu ya Mungu anayemwabudu.
Aha, huyo ndiye Mungu wa kweli na ndiye ninayazungumza juu yake.
Mungu wa kweli ni nini? Miungu ya baba zetu ndiyo tu ninayojua.
Rafiki yangu, miungu ya baba zetu haina nguvu ya kutupatia uzima, lakini kuna mmoja, Mungu wa mbinguni.
Wajua vizuri sana vile watu wetu hutoa sadaka wanapozungumza na roho, zinatubariki zikifurahishwa na sadaka zetu.
Ndiyo, lakini unaogopa daima kama roho zitakubali sadaka zenu. Kuna sadaka moja tu ambayo Mungu ataipokea.
Na hiyo ni gani?
Pengine naweza kukueleza kwa njia hii. Njoo tuketi chini hapa penye nyasi. Hii ni habari ya kweli kutoka kwa neno la Mungu. Mtu mmoja mwovu aitwaye Baraba alikuwa amefungwa katika jela. Mahakama yalimhukumu kifo na yeye na wengine wawili wangeangikwa msalabani. Palikuwa na mtu mwingine aliyeitwa Yesu Kristo aliyefungwa katika jela. Alikuwa tofauti na Baraba. Alitenda mema tu. Alikuwa mtakatifu na mkamilifu. Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu. Alikuja katika ulimwengu huu kusaidia kuwaweka huru watu kutokana na hukumu ya dhambi. Walakini, watu hawakuamini kwamba ndiye ambaye alikuwa ametumwa na Mungu. Walimtendea vibaya na kumwaibisha. Na viongozi wengine wa kanisa walimkasirikia na kumuonea wivu na kumfanya ashikwe. Walisema uongo juu yake na wakatayarisha ili asulubiwe. Kulikuwa na desturi kumwacha huru mfungwa mmoja kila mwaka. Pilato aliyekuwa liwali akawauliza watu walitaka wafunguliwe yupi, Baraba au Yesu. Wakasema,
"Mwache Baraba huru, mwache Baraba huru, mwache Baraba huru, mwache Baraba huru."
Pilato akauliza, "Nimfanyeje Yesu aitwaye Kristo?" Wakapiga kelele wakisema,
"Nasulubiwe, nasulubiwe, nasulubiwe."
Baraba alikuwa gerezani na siku ya kusulubiwa ilikuwa inakaribia. Mwishowe saa ilifika. Alimsikia msimamizi wa gereza na wafungwa akija kwenye kilinge. Alisikia ufunguo ukizungusha kufuli. Alijua wakati umefika wa adhabu aliyostahili. "Baraba, toka nje, simama na utoke. Uko huru kwenda zako. Kuna mtu anayeitwa Kristo wa Nazareti atakayesulubiwa badala yako. Sasa chukua vitu vyako na uende." Baraba akajisemea, "Nini? Huru? Inawezekanaje? Mimi ni huru?" Basi Baraba akawekwa huru hata ikiwa ilimbidi kufa.
Lo, haikuwa sawa kwa Yesu Kristo kusulubiwa ikiwa hakutenda maovu.
Kweli, lakini kwa tendo hili Yesu Kristo alipata kuwa dhabihu yetu kama alivyomfanyia Baraba. Alichukua mahali pa Baraba ili awe huru. Tumehukumiwa na hukumu ya milele kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini Mungu alituonea huruma akatoa dhabihu kamili, mwanawe wa pekee. Yesu Kristo ndiye dhabihu ya pekee ambayo Mungu ataikubali. Tutakuwa huru tukimkubali Yesu na kifo chake kwetu. Ukifika nyumbani leo, chukua Biblia yako, usome Petro wa kwanza, mlango wa pili na kifungu cha 24. Na pia usome kitabu cha Isaya, mlango wa 53, kifungu cha 5 na 6.
Lo, maneno uyasemayo ni dhabiti. Tafadhali niache niende nikayafikirie mambo hayo peke yangu.